Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, přeje Barbora Kroužková a dnes budeme mluvit dokonce i o politice. Mým hostem je Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu České republiky. Dobrý den, přeju.
Dobrý den.
Ale budu se snažit s vámi mluvit jako s normálním člověkem, jestli mi to dovolíte.
Doufám, že jsem.
A tak mě zajímá, co pro vás kdy znamenala a znamená občanská společnost?
Tak občanská společnost, to je pojem, který se tu hodně objevoval už v 90. letech, ale málo kdo si uvědomí, že bez občanské společnosti podle mě není plnohodnotná demokracie. Občanská společnost, to je to, že lidé se zapojují do řešení věcí veřejných. To znamená, že berou ty věci za své, že berou za své tuhle zem, tuhle obec, tenhle kraj a chtějí, aby to fungovalo dobře. A já si myslím, že bez toho to nepůjde. Bez toho by ta demokracie tady opravdu a ta svoboda, to všechno, co máme, byly velice ohrožené.
Co člověk vlastně může vzít za své? Co opravdu reálně může ovlivnit?
Může ovlivnit obrovské množství věcí právě tím, že se účastní třeba jednání zastupitelstva obce, může se účastnit jako nevládní organizace, může se stát členem nevládní organizace, ale také třeba i tím, že něco podpoří. To je otázka potom dalšího třeba dárcovství a to u nás máme, řekla bych, až nečekaně velmi, velmi dobré. Lidé chtějí pomáhat, chtějí se podílet na tom, co se v naší zemi děje a to je strašně dobře.
Kdy vy sama v sobě jste našla nějakou touhu pomáhat? Kdy jste začala vnímat ten neoficiální nebo neveřejný sektor, to, o čem se moc nemluví, cítila jste kolem sebe ve své komunitě, že lidé si nezištně jsou schopni pomáhat?
Já nevím, kdy jsem to v sobě poznala. Já si myslím, že to je takovou vlastností každého z nás. Je jenom otázka, jestli dokážeme otevřít, jestli dokážeme najít tu cestu, kterou dokážeme pomáhat. O tom to je. Každý z nás v takových těch těžkých situacích cítí nějak, měl bych pomoci. Jak pomoci? A hledá tu formu. O tom to je. Když ji najde, když se mu proto vytvoří určité podmínky, tak si myslím, že jsme jako společnost v České republice k tomu velice dobře připraveni, řeknu náchylní k dárcovství, k pomáhání. Opravdu to tak z těch různých studií, ale i z toho, co vidíme, jak když se někde stane něco špatného, jako bylo třeba tornádo na Jižní Moravě, jak nás to všechny nadzvedlo. To bylo přece velmi krásné a já jsem tím získala určitou hrdost nad tím, že jsme tak dobří a že spolu soucítíme sounáležitost, která tu byla.
V podcastu Fora dárců ale někdy slyším, že lidé nepomáhají dost, že na to nejsou zvyklí, že kdo to nezná z rodiny, tak to možná ve veřejném prostoru tolik nevidí, neslyší, jak se k tomu dá přispět.
Tak samozřejmě, že je otázka, jakou formou pomáhat. O tom jsme hovořili. A někdy můžete pomoct tím, že někde v tramvaji pomůžete někomu, kdo třeba zrovna nemůže vstát nebo potřebuje si někde sednout, odložit tašku. To je taková ta běžná pomoc. Nebo se skutečně snažíte nějakým dobrovolnictvím nebo členstvím v nějakých nevládních organizacích pomáhat věcem, které jsou kolem vás. Třeba víme, je řada případů, kdy se rozhoduje o tom, co se kde bude stavět, co se kde bude bourat, ochrana památek, a nebo třeba je to i obrovská sociální pomoc, zdravotní pomoc. Takže já si nemyslím, že lidé nemají vůli pomáhat, ale teď se bavíme o fóru dárců a tady už se dostáváme do trošku jiné formy a to je forma těch finančních zdrojů. Víme, že z těch zpráv, které přichází, někdy se dovídáme, že ti lidé, kteří nemají mnoho, tak jsou ochotni přispívat, že to není na tom závislé, kolik máme příjmu, kolik máme peněz, ale tam už někdy to hraje roli, že někdo počítá tu korunu. Takže já jenom bych chtěla říct, že forma občanské společnosti není jenom v dárcovství finančním, ale je také v tom, že někde dobrovolně někomu pomůžu, že se účastním věci, o které jsem přesvědčen, že je ve prospěch, a teď to řeknu, na té nejnižší úrovni, to znamená na úrovni té nejnižší komunity, obce, města, anebo potom mohu být členem nějaké nevládní organizace. Nicméně uzavřu, že podle mého názoru ty výsledky toho, co se děje v dárcovství, tom skutečném dárcovství i finančním, tak nejsou špatné, jsou velmi dobré. Bude to teď možná horší, protože víme, že máme balíček, budeme trošku všude muset redukovat, budeme se muset trošku ve všem malinko omezit, ale já věřím, že tahle ta vlastnost, která je mezi lidmi naší země velmi silná, pomáhat druhým, že to nezmizí.
Když se u financí ještě zastavím, tak ale bohužel dochází i ke zneužívání. Prostě kdo zneužít peníze chce a krást chce, tak si prostě najde třeba klidně i neziskový sektor. Jsou dobře postavené zákony u nás? Jste za ně v podstatě spoluzodpovědná?
Ano, víte co, my už chystáme přes rok zákon o veřejných sbírkách. Ten zákon už by tady měl být. Základem toho, aby nám fungovalo to dobrovolnictví, dárcovství, je, že lidé mají důvěru v to, že ty prostředky nebo to, co obětují ve prospěch těch druhých, že skutečně bude dobře využito. A ta důvěryhodnost toho, že je nějaká sbírka a že je korektní a že peníze přijdou tam, kam mají, jak by si lidé přáli, to je ten základ. A myslím si, že v té legislativě nám chybí tenhle ten právě nový, lepší zákon o veřejných sbírkách, ale chci říct, že i když uděláme sebelepší zákon, nikdy nezabráníte tomu, aby někdo se snažil o to, aby zneužil tuto situaci a v té chvíli pak už musí zasáhnout samozřejmě ti, kteří mají na starosti to právo, aby u nás fungovalo a jeho vymáhání a ochranu. Ale máme v tuto chvíli rezervy, ano, měl by být schválen zákon o veřejných sbírkách tak, aby byl lépe funkční. A také, aby ty procesy, které mají nevládní organizace a které mají, řekněme, zájem na tom, aby fungovaly všechny ty veřejné sbírky dobře, tak abychom odstranili ty zbytečné administrativní bariéry, kterých je tam docela dost, aby to šlo jednoduše, transparentně, důvěryhodně. A víme, že tyhle ty sbírky, které tenhle atribut mají, takže ty jsou nejúspěšnější.
Které ty administrativní překážky jsou nejhorší pro laiky? Jak si mám představit, co všechno, když chce nějaká organizace spustit sbírku, musí tedy v tomto ohledu překonat?
Podívejte, když chcete vypsat sbírku, musíte tam mít nějaké schválení na určité úrovni orgánu státní správy, pak musíte mít další proces, ve kterém se celá ta sbírka zahajuje, realizuje, kontroluje, musí se kontrolovat, pokud jsou to opravdu hotové peníze, tak se musí kontrolovat ty pokladničky. Je s tím opravdu docela složitá práce. Hovoří se o tom, že by právě ta kontrola měla být nějakým způsobem zefektivněna. Hovoří se o tom, že bychom měli mít systém, který by pomohl určitě, že pro určité typy těch sbírek, zejména těch, které pro bíhají online, že by to také mohlo být zjednodušeno, protože jsme a snažíme se být lepší v tom celém digitálním prostoru. Všechny tyto věci by určitě mohly pomoci.
Máte nějakou inspiraci v tomto ohledu v zahraničí?
Já si myslím, že ano, hodně se hovoří a měli jsme tu i setkání s lidmi ze Slovenska, takže některé tyhle ty nápady tady určitě byly a existuje de facto pracovní skupina, která se tím zabývá, kde jsou právě nevládní organizace a kde jsou ty organizace, které řekněme, mají připravit ten návrh zákona a úředníci státu. Takže tahle pracovní skupina má už nějaký návrh připravený a bylo by škodou, kdyby se nepodařilo, aby byl co nejdříve posunut do toho legislativního procesu. Už více jak rok se na něm pracuje. Takže myslím, že teď je ta chvilka. Vím, že jsou tam zase nějaké komplikace. Pojďme o tom už konečně jednat oficiálně z toho, co bylo připraveno, co bylo dohodnuto a vytvořme lepší prostor pro to, aby to dárcovství a ta spolupráce s každým tím občanem, který chce, byla jednodušší, snazší a fungovalo to.
Vy jste v úvodu ocenila české dárce, kteří se vždycky vzedmou a vyberou neuvěřitelný počet peněz, ale jsou to nárazové akce. Jak moc v naší společnosti je zakořeněno to průběžné pomáhání, ta průběžná filantropie, to, co třeba v Americe je běžné téměř v každé rodině, v každé vesnici, v každé komunitě?
To je otázka, jak podpořit tenhle systém. Víte, když nad tím teď přemýšlím, tak některé nevládní organizace mají obrovský kredit. Nevím, jestli bych měla jmenovat, abych zase neupřednostnila, ale myslím si, že jsou tu dlouhodobě fungující organizace, dokonce mají i svoje pracoviště a svoje lidi v zahraničí a tam pomáhají. Takže já myslím, že jsou tu nevládní organizace, které jsou podporovány trvale a jejich, jako řekněme, posílení, jejich podpory, to je taky na nás, na politicích, abychom dokázali tu jejich činnost možná lépe ocenit. Abychom o tom více hovořili. Abychom dokázali říct ano, tahle ta organizace například pomohla ke změně zákona, který vám občanům slouží. A tam já vidím další možnost té spolupráce, mě teda osobně velmi pomáhá s nevládními organizacemi. Nevládní organizace nás kontaktují, upozorňují na nedostatky v právních předpisech, které dobře nefungují. Dokonce připraví i návrh novely toho zákona, o které se potom jedná. A jsou to většinou věci, se kterými přichází, které se dotýkají opravdu široké společnosti. Není to nějaká dílčí věc, která by byla lobbingem pro tu nevládní organizaci, ale naopak právě tyhle ty nevládní organizace, které jsou složeny z dobrovolníků, z lidí, kteří chtějí něco pro tu společnost udělat, tak přichází s těmi problémy, které nejsou součástí obrovské strategie politiky České republiky, ale přesto v tom procesu jsou velmi důležité pro běžného občana. A to je nesmírně cenné, nesmírně důležité, takže já si vážím téhleté činnosti, ale málo kdy se hovoří o tom, že to právě byly tyhle nevládní organizace, které přišly s tím pozor, něco se děje v téhleté oblasti, občané tady nejsou v dobré pozici, nebo tahleta skupina lidí je ohrožena, něco se děje špatného, změňte zákon. A to je velice důležité, aby si všichni ti, kteří dneska trošku na ty nevládní organizace i že hrají neprávem, takže by si měli uvědomit.
Tak dejme konkrétní příklad, to je nejlepší ukázat na konkrétním příkladě, protože z toho, co vy říkáte, tak mi vyplývá, že velmi často se to děje asi v sociální oblasti, zmiňovala jste třeba nějaké skupiny lidí, anebo v životním prostředí?
V životním prostředí je to, ano, také otázka, tam bych řekla, že ty nevládní organizace udělali obrovský posun celé té legislativy nebo těch právních předpisů, takhle to lépe řeknu, které fakticky dneska máme a které občanům slouží. Dneska jsme v situaci, že si myslím, že ty právní předpisy máme na docela dobré úrovni. Něco už jiného je potom jejich vymahatelnost v praxi a jejich funkčnost v praxi z hlediska výkonu státní správy, kontroly a podobně. O tom můžeme ještě se zmínit. Já si myslím, že pokud řekneme nějaký konkrétní případ, no tak teď zrovna se hovoří o zákonu o oznamovatelích. A ten zákon je velmi diskutovaný právě z hlediska toho, že nebude funkční, protože mají ty nevládní organizace určité analýzy, určité podklady, kterými upozorňují na to, že ho je třeba trošku ještě vylepšit a kontaktovali nás v Senátu řadou pozměňovacích návrhů, které se objevily. Měli jsme třeba zákon v minulosti o státní službě, kde ty nevládní organizace opět velmi pomohly proto, aby jsme zákon, který v jiných zemích byl už funkční a obraceli se na ně i neformálně státní úředníci, kteří měli problémy s tím, jak ten celý systém funguje, tak na základě toho jsme dostali i řadu těch konkrétních pozměňovacích návrhů, které pomohly těm změnám. Ty nevládní organizace hodně se pohybují, jak jste říkala, v sociální oblasti, ale třeba i ty protikorupční organizace tady velmi, velmi dobře zapůsobily a já musím říct, že téměř neustále přichází od nich nějaké náměty, ze všech oblastí, o kterých si můžeme vůbec myslet. Já třeba mám teď nevládní organizaci, která se zabývá dopravou, která upozorňuje na to, že a to je dlouhodobý problém, že nám tady vlastně nefunguje vymahatelnost práva z hlediska toho, že silnicemi, které mají zákaz průjezdu automobilů těžké váhy na 12, neustále projíždějí tyhle ty automobily, nic se s tím neděje. Dokonce hledají cesty, připravili i materiály srovnání, jak je to v jiných zemích. Budeme schvalovat zákon o silničním provozu a bohužel tedy zatímco v jiných zemích ty pokuty a ta vymahatelnost těch pokut pro ty, co porušují tohleto právo a poškozují samozřejmě do určité míry silnice, po kterých jezdí, obtěžují tím ty okolní občany, kteří tam žijí, tak ta nevymahatelnost tady je a ve srovnání se zahraničím se zdá, jeví, že ten zákon, který je připraven, opět tohleto nedocenil a nedořešil. Takže budeme zrovna třeba o tomhle jednat a je to na základě nevládních organizací, které k tomuto problému vznikly. Máme problém s hlukem. Teď zrovna budu mít za ani než 14 dnů jednání na téma změkčení hlukových limitů, kdy opět je tady nevládní organizace, nechci jmenovat, a tato nevládní organizace se obrátila na pana ministra, obrátila se na nás, na senátory s tím, že v nařízení vlády byly změkčeny hlukové limity a oni se dostávají do situace, kdy ty limity, které tam byly původně stanoveny, tak dneska de facto jsou nižší a oni jsou více ohroženi hlukem. Takže chtějí a žádají, aby ty výjimky, které tam byly uděleny a bylo jim slíbeno, že dojde k nápravě, tak nadále platili, aby se dočkali toho, co jim bylo slíbeno. Ty nevládní organizace fungují, řekněme, ve velice široké škále, možná téměř ve všech oblastech toho, co je součástí veřejného života, kam se obrátíte. Máte problematiku zdravotní, máte problematiku dopravy, o které jsem hovořila, problematiku životního prostředí. Všude tam se objevují, řekněme, některé nejistoty, nedostatky, a nebo se ví, že by to šlo líp a ty nevládní organizace přichází z návrhy a říkají, podívejte, tady by to šlo líp, nebo tady nám to nefunguje. Přichází za námi, za senátory, za poslanci a myslím si, že kultivují vlastně i to naše právo, i naši společnost tím způsobem.
Vy jste před chvílí uvedla jeden příklad z dopravy, pokud jde o stav té vymahatelnosti už stávajících pravidel, ano, předpisů a zákonů, ale předtím jste mluvila o tom, že to je obecnější a docela velký problém. V čem ještě?
Já dám další naprosto aktuální případ. Včera jsme slyšeli o tom, že vznikla dokonce nějaká nevládní iniciativa, nevím, jestli je to přímo organizace, která se zabývá tím, že máme velmi přísné limity na to, co se vypouští z výfukových plynů. Ano, máme právní, teda jednoznačně stanovené limity, které nemají být překročeny. A najednou se tu objeví informace, že obrovské množství těch aut, které jezdí, tak vůbec tyhle ty filtry nemají, nejenže neplní limity, ale dokonce jako jezdí úplně bez těch filtrů, které by tam měly být, aby nás chránili před znečištěním ovzduší a to zejména ve městech. Takže dávám to jako příklad nefunkčnosti právní úpravy.
Včera to znamená, dostávají technickou a bez toho, aby plnili zákonné požadavky.
A teď jako se říká, no tak asi nám ty technické kontroly nefungují dobře, ale tam opravdu je velký problém toho, že to právo, které máme, není dostatečně vymáháno a způsobuje to, že v těch městech pak dýcháme výfukové plyny, které poškozují naše zdraví.
Vy jste taky zmiňovala lidská práva, respektive menšiny. My jsme jako republika poměrně kontinuálně a často docela kritizováni za to, jak se chováme k romské menšině, zvlášť k tomu, jak zacházíme s romskými dětmi. Je to pro vás téma? Je to téma pro horní komoru parlamentu?
Je to téma a to téma, myslím si, že se dostalo trošku do pozadí pozornosti těch orgánů státu, které to mají v gesci. Víte, my jsme zavedli inkluzi, která je často velmi spochybňována a já netvrdím, že ve všech těch aspektech, tak jak by měla být realizována, je to dobře. Ale na druhé straně je pravdou, že opět tedy se nám objevují školy, území, kde dochází k významné segregaci těch, řekněme, sociálně slabších, mezi kterými jsou právě romské děti a romská komunita. Neustále se na tom problému musí pracovat a říkáte to správně, ano, oblast určité xenofobie, a to nejsou jenom Romové, to může být někdy i otázka jiných kultur, které přichází, tak ta je v české populaci ještě zatím velmi citlivá a řeknu nevyvážená.
Týká se to i Ukrajiny?
Tam je situace poněkud jiná, protože jsme byli opravdu všichni, ale většina, drtivá většina té společnosti byla přesvědčena, že to, co se stalo na Ukrajině, že je velmi brutální, velmi nesprávné, nespravedlivé. Měli jsme tam i určitou konotaci v naší historii, kdy jsme zažili také okupace a víme, že to je něco, co svobodu těch lidí a všechno, co chceme, aby fungovalo. A to znamená, že ten stát je ohrožen druhým státem, který chce se ujmout moci nad ním, který chce s ním válčit, který ho chce ponížit, který ho chce až podrobit, když to řeknu. Tak tohle všechno jsme zažili kdysi a myslím si, že jsme vnímali velmi, že tak musíme Ukrajině pomáhat. Já jsem přesvědčena, že nadále ta situace trvá. Nicméně je pravdou, že i tady už se někde objevily takové, řekněme, jednotlivé konflikty, které vedly k tomu, že jako bylo poukazováno na to, že těm lidem pomáháme, kteří přichází, že jim pomáháme velmi mnoho, že nepomáháme našim, to byla také velmi silná argumentace opozice. Víte, já když si představím, že máme člověka, který musí opustit svůj domov, ztratí úplně všechno, ztratí i rodinu, ztratí i třeba někoho blízkého, tak to srovnání s tím, jak zatím tedy můžeme žít v České republice a v podmínkách, kdy by někteří cítí, že by to mohlo být významnější, ale sociálně se snažíme tu společnost nějakým způsobem sanovat, aby ty nůžky se nerozevíraly, tak tahle ta argumentace, že někdo je podporován více, mě připadá naprosto nemístná. Nemůžu srovnat člověka, byť s nízkými sociálními příjmy, který žije u nás, s tím, kdo musí utíkat ze země, která byla napadena, kde jsou ohroženy jeho životy, on přišel téměř o všechno a přichází, musí se učit nový jazyk, nové poměry, musí se umět uplatnit v té práci. Takže já bych řekla, že ano, i tenhle problém se sice objevil, zatím velmi málo, a můj názor je, že je to velmi nespravedlivé, pokud se snažíme o to, aby se nějakým způsobem prezentovalo srovnání sociální podpory našich občanů a pomoci těm, kteří naprosto v zoufalé situaci přichází do naší země.
Je to ale jedna oblast argumentů určité části společnosti, která je teď hodně moc rozlobená, na kterou dopadají především i tíživé ekonomické situace. Teď je zmiňovala jste konsolidační balíček. Jak moc vy jako senátorka vnímáte, že je společnost hodně rozdělená a že se určitá část našich spoluobčanů spíš víc radikalizuje, než aby přijímala to dění s klidem?
Vždycky si vzpomenu na to, že kdo si řekl již dříve v minulých desetiletích, a nebylo to v naší zemi, že to není o tom, že vždycky to má být pomožte mi, dejte mi, ale má to být o tom, co já mohu udělat pro ty druhé, co já mohu udělat pro tu zem. A musím říct, že ano, my tu máme skupinu lidí, která skutečně v důsledku toho, že jsme měli problémy s energiemi, že máme některé otázky, které právě i z hlediska třeba určitého sociálního postavení, které je dané různými okolnostmi, ať už i třeba lokalitou, ve které lidé žijí, tak se dostávají do tíživé situace. Myslím si, že se jim snažíme pomáhat různými sociálními dávkami, o kterých se neustále hovoří, které se neustále teda posilují a určitě nesmí dojít k tomu, aby tihle lidé neměli zajištěné, že se neocitnou pod jakousi existenční nebo jakousi situací, která by ohrožovala nějak jejich důstojnost, jejich životní standard, který je třeba udržet. Na druhé straně mně připadá, že ta radikalizace není daná jenom těmito podmínkami. Ona je daná tím, že žijeme ve světě, který, jak jsme si kdysi mysleli, že všude bude mír a všichni se budeme mít rádi a všichni budeme v partnerství, tak ta situace se změnila. A jsou tu zahraniční servery, které se snaží ty lidi nějakým způsobem ovlivnit v tom, aby byli nespokojeni, aby se radikalizovali. Často tam je spousta zpráv, které, řekněme, jsou buď naprosto nepravdivé, nebo jsou manipulující. A tohle všechno má samozřejmě vliv. Víte, ono takové ty hezké jako vystoupení někde na pódiích a výkřiky, někdy bohužel se za nimi neskrývá ta dobrá vůle a ta snaha opravdu těm lidem pomoci. Někdy je to snaha jenom potom, aby ta daná skupina, která na to náměstí jde, aby získala moc a ty lidi chce vlastně zneužít. Zneužít je proto, aby se dostala k moci a pak je otázka a ptáme se, co udělají tihleti, já to řeknu to slovo ošklivě, až křiklouni, kteří se objevují a snaží se určitou skupinu lidí ovlivnit, co udělají, pokud se k té moci dostanou. A to je obrovské riziko pro naši společnost, nejenom pro demokracii, ale do budoucna se musíme bránit tomu, aby se tahle společnost, jak jste řekla, radikalizovala do formy, že není možné vysvětlovat, jednat, přijímat různá opatření, ale opravdu, že to je jenom o tom, vylomme ty dveře, pojďme tady něco rozbít, pojďme dokázat, že jsme tady a pak se někdo dostane k moci a tu společnost ohrozí nejenom demokracii, ale celkový další posun naší země do budoucnosti špatným směrem.
A co se s tím dá dělat, paní senátorko? Protože popis té situace je jednoznačný. Odpověď na otázku, co ti lidé chtějí, tak v podstatě, když si to poskládáte, tak úplně demontovat celé politické zřízení. Co se s tím dá dělat?
Já už jsem o tom hovořila, že nezbývá, než opravdu vysvětlovat, než s těmi lidmi hovořit, snažit se, aby se nám nůžky mezi těmi, kteří jsou sociálně slabí a to ostatní společnosti nerozvíraly, aby jsme zabránili té segregaci, která by se tady mohla mezi tou společností objevit, nějakého dělení společnosti na ty lepší a na ty horší, aby jsme zabránili tomu, aby si někteří mysleli, že mají to právo té moci a jsou ti, kteří mají právo to tady nějakým způsobem řídit jenom proto, že jsou silní a křičí. Já si myslím, že důležité je právě, aby byla ta občanská společnost. Aby jsme tu měli ty, kteří vlastně vstupují do toho procesu, aby lidé věděli, že tohle je jejich země, tohle je jejich kraj a jejich město. A to je o občanské společnosti. Aby se podíleli, aby jsme chápali, že součást veškerého rozhodování jsou právě třeba ty nevládní organizace, ta občanská společnost, aby jsme s nimi věci konzultovali, aby neměli pocit, že jsou někde jinde, že jsou mimo a že to jsou ti nahoře a pak jsme my jsme ti běžní občané. To se nesmí stát a proto je strašně důležitá občanská společnost a nevládní organizace.
Místopředsedkyně Senátu České republiky Jitka Seitlová, děkuji, že jste přišla do našeho podcastu. Mějte se hezky, nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Tak tolik podcast Fóra dárců, loučí se Barbora Kroušková, mějte se krásně. To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.